Sveiki, čia žinių radijas, eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o čia su mumis studijoje Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis. Sveiki.
Labas rytas.
Nauji metai, su naujais metais beje jūs, nors jau
jūs čia... taip pat, jau mes lygtai po trijų karalių, sako, nebereikia sveikinti, bet visą laiką, manau, galim pasveikinti.
Glutė,
ir jūs ir klausytojus.
Glutė jau nupošėt.
Viena taip, viena dar ne.
O tai kiek jau turit?
Laukia reikia papuošti būtinai.
Laukia.
Tai laukia dar, bet oras toks nekoks, tai dar tegul būna papuošta kurį laiką.
Tai nauji metai prasidėjo gerai, algą gavot naują.
Tai man atrodo, kad pernai gavome tą pirmą naują algą. Taip, taip, taip. Jau ginos nuo lapkričio 14.
Ne, jis išsimokėjot anksčiau, turbūt. Ten, kada algą moka Seimo nariams?
Du kartus per mėnesį mokamas avansas yra ir atlyginimas.
Bet atlyginimas kelintą dieną.
Dabar aš nepasakysiu, kurios ten avansas, kur yra atlyginimas, bet ten 14 ir pirmą dieną, man atrodo.
A, ir pirmą?
Jo, pirmą.
Tai, ai, supratai, gerai, išmokėjo iki naujų metų, ar ne?
Turbūt, kad taip.
Nes mokesčiai pasikeičia paprastai paskui. Tai jau geresnė alga šiek tiek, ar ne?
Mane šiek tiek, tai yra ženkliai geresnė alga, ženkliai. Jeigu kalbant apie Seimo narius, apskritai Seimą, tai atlyginimai dabar yra tikrai ženkliai solidesni, pats tiem, kurie neturėjo valstybės tarnybos stažo. Tai kas turėjo Seimo narių daug tarnavę valstybę, už lojalumą, buvo mokamas priedas už metus po 1%, bet nedaugiau 30% apskritai, tai to priedo nebeliko, tai tiems Seimo nariams atlyginimo tokio pakilimo jis taip pat buvo ženklus pakankamai, bet ne tiek, kiek, va, sakykime, pirmą kartą, kurie išrinkti, kurie niekada nedirbė valstybės tarnybai, tai taip jau atlyginimas yra solidus.
Tai kaip jūs galvojat, konkurencija dabar į politiką, į Seimą, algos pakilusios padidins ar ne? Nes vis mes sakom, trūksta politikų, kažkokie neaiškus.
Aš manau, kad tai taip pat prisidės, bet kokiu atveju mes, kai matome, kokia yra konkurencija per rinkimus, kiek į vieną vietą pretenduoja ten, tai turbūt ne visi domisi tomis sąlygomis, bet tie protingi žmonės, kurie atsakingi yra svarstantys perspektyvas gyvenime, ką darysiu po kadencijos, sakykime, arba turi kažkokius tai veiklas, užsiėmimus, darbus, tai aišku, tą vertina ir atlyginimas taip pat yra vienas iš sudėtinių dalių, nes reikia nepamiršti, kad pakilo atlyginimai ne tik tai Seimo nariams, bet ir vyriausybės nariams. Tai aš prisimenu dar savo kadencijoje, kaip teko būti premjero ir kalbinti žmonės į profesionalų vyriausybę, tai buvo žmonių, kurie norėjo labai tarnauti valstybei, būti ministru, bet negalėjo dėl to, kad yra jaunos šeimos, turinčios daugybę įsipareigojimų, kaip dabar yra įprasta, o tuo metu ministro alga tai buvo, na, juokinga. Palyginus su tuo, kas yra, sakykime, privačiam versle, arba net ir kitose valstybės įstaigose. Tai yra svarbus dalykas ir manau, kad galim tikėtis geresnės kokybės.
Bet šiaip Seimo narių algos turbūt nebuvo keistos gana seniai, ar ne?
Dešimtmečiai. Po krizės. Mm. Kai tai vadinamos Kubiliaus krizės metu buvo sumažintos ir jos ir nebuvo atstatytos.
Tai dabar vėl dešimčiai metų.
Na, man atrodo, yra tokia tvarka nustatyta, kad pats sveikinti Seimą savo atlyginimui negali pasikoreguoti. Tai tą padarė ir buvusi Seimo dauguma. Ir dabar, jeigu kalbėti, tai čia galima kitam Seimo daryti, bet manau, kad darbotvarkiai politiniai tokių klausimų nėra.
Gerai, o aišku, darbai visi naujos valdžios dar turbūt laukia pagrindiniai, nes kiek aš suprantu, dabar vis tiek Seimas, nes atostogavote, jūs neišvažiavote į Egiptą, kaip suprantu, prie pirmį.
Ne, netostogavau, Seimas netostogavo, bet vėlgi čia ta tema amžina yra, reikia ar nereikia, bet na, vėlgi mes neįsiskiriam iš kitų Europos valstybių, tai nėra valstybės tarnyba kaip tokia, su viršvalandžiais naktiniu darbu švenčių ir savaitgalių dienomis, kas Seimo nariai taip pat dirba ir reikėtų mokėti ten kitų tarifų atlyginimą. Tiesiog Seimo narys turi galimybę planuoti savo darbą tarp sesijų savarankiškai. Sesija kol kas yra pratesta, tai bus 13 ar 14 dar po vieną posėdį, o po to bus iki kovo 10 dienos pauzė, tai tuo metu Seimo nariai turi galimybę susiplanuoti savo veiklą ir tai labai priklauso po to darbdavio vertinimas. Jis yra rinkėjas ir jeigu tu važiuoji, leidi visą laiką tik tai kažkur tai užsienyje, tai tavo po 4 metų įvertinimas būna, kad ačiū už paslaugas.
Bet dabar lengviau ar ne? Vat man iš tikrųjų įdomu, nu, tiesą sakant, mano praktika, ką rodo, aš iš tų žmonių, iš tų žurnalistų, kuris pats skambina politikams, kviečia juos į laidas ir visą kitą, tai tuos, kurie jaučiu, kad yra Egipte ar dar kur nors ten slidinėja, tai vienas pakelia, tik tai ragelį, visi kiti taip, ai, nekelia galvoja, ne, paskui čia ne, bus problema.
Nereikia taip daryti, nu, nereikia apsimetinėti, kad netostogauja. Hmm. Tai kažkada ir prezidentas Valdas Adamkus važiuodavo atostogas ir nieko nebuvo čia, nors irgi formaliai įstatymiškai jokių atostogų nėra, bet tai reikia suprantama apie pareigybės, kurių funkcijas nenutrūksta jokių momentų, nei savaitgalį, nei naktį, nei dieną, tai Seimo nariai dėl to, jūs turi žinote, jie privalo informuoti ir gauti Seimo valdybos sutikimą, arba tik tai informacijos užtenka priklausomai nuo to, kurio laikotarpio važiuoja, bet jie turi būti žinomi, kur yra ir kad galėtų esant reikalui, dėl to ta informacija renkama ir leidžiama, kad jeigu iškiltų būtinybė nenumatytam posėdžiui arba neeiliniai sesijai, kad būtų galima greitai atvykti ir savo pareigas vykdyti. Tai nežinau, kaip iš Egipto greitai galima praskristi, gal ir galima, gal vienas kitas, kada ten būna, nematau jokios tragedijos, bet neapsimetinėkime, to stogavo Seimo nariai, bet taip yra tokie žmonių kategorija, kurie net ir išvažiavę kažkur tai prie jūros, kas irgi normalu, na, nesėdi visą laiką ir nuosi nekrapšto. Tai yra įstatymų, taip pat projektų rengimas, galiausiai specifinės literatūros skaitimas. Tai tas laikotarpis irgi išnaudojamas yra. Svarbu, kad po tokių išvykų Seimo nariai būtų produktyvus, gerąją prasme, toliau jau teisės aktų kūrimo procese. Čia labai svarbu yra. Tai, o nematau, kodėl bijotų pakelti, tiesiog nėra ką slėpti. Tokia yra realybė.
Tai va, tai čia tas yra svarbu. Gerai, kad Seimo pirmininkas visiems pasako, pakelkit ragelius, net jeigu atostogaujat, nes gal bijo išsiduosiu, čia paskui dar kažką.
Ta informacija yra vieša. Bet ir šiandien turėsime šiandien Seimo valdybos posėdį, taip pat bus derinami keli išvykimai, kas yra numatyta pagal Seimo statutą.
Gerai, tai aš kodėl prie ko, kad dabar toksai laikotarpis, kai mažiau to darbo Seimui turbūt yra vyriausybė, tai savo ruoštų ten darbuojasi, bet vis tiek emocijų pilna, jos dar prasidėjo prieš naujus metus prieš Kalėdas ir Žemaitaitis sakė, laukiu, kada Skvernelis atsiprašys manęs, tai atsiprašėte ar ne?
Neturiu dėl ko atsiprašinėti, turbūt reikia vieną kartą to istoriją tašką padėti, nes na, vienas kolega vietoj to, kad susikoncentruotų į darbus, vis viešoje erdvėje savo tą asmeninę dramą demonstruoja. Tai šiandien yra faktinės aplinkybės tokios, kokios ir buvo skelbta nuo pat pradžių. Ir niekas to nelikų neneigė, kad dvi vietos šitai politiniai partijai yra paliktos Seimo vicepirmininkų pozicijose. Viena yra užimta, viena yra laisva palikta. Nuo pat pradžių buvo pasakyta, kad tai yra numatyta Remigijui Žemaitaičiui, galimai kandidatūrai arba kitai, jeigu pateiks Nemuno Aušra, nes koalicijos sutartyje jokių pavardžių nėra. Taip, visi Seimo vicepirmininkai buvo pateikti pirmą posėdžio dieną. Kodėl nebuvo pateiktas vienas vicepirmininko kandidatūra? Dėl to, kad yra teisinės problemos, kas ir buvo sutarta. Kol teisinės problemos nesispręs, tol ta kandidatūra nebus teikiama. O taip, dabar prasidėjo interpretacijos, kad panaikinus arba sutikus panaikinti neliečiamybę, jau teisinės problemos neįsisprendė. Dar daugiau, nuo to momento, kada buvo toks sutarimas, iki dabar aplinkybės reikšmingai pasikeitė. Atsirado dar 2 iki teisminiai tyrimai. Tai gal pirmiausia reikia nesigaminti naujų iki teisminių tyrimų, tiesiog sulaukti tai, kas buvo sutarta dėl tų teisinių aplinkybių bent jau grįžimo į tą situaciją, kada mes kalbėjomės, ir tie sprendimai bus padaryti. Jeigu kažkokių tai yra nesutarimų, norinčių greičiau padaryti arba padaryti kitaip, nei buvo sutarta, tada yra koalicinė taryba. Ten svarstom ir apsisprendžiame. Ir viskas, ir visa drama pasibaigė.
Nes šiaip iš tikrųjų, čia nu, ta drama, jinai ne dėl to, kad jos yra daug ir atrodo, kad čia iš nieko daromas skandalas, bet tai, kad paskui gazdinama pasitraukimu iš koalicijos ir visa kita, ir čia yra keletas momentų. Nes Žemaitaitis sako, tai dabar lauksim čia visų iki teisminių tyrimų pabaigos ir įsisprendimų, tai čia 4 metus, tai aš taip ir negausiu posto, reiškia. Tai tada, iš tikrųjų, kiek laiko turėtų spręstis, ar jūsų akimis, jūs pats teisininkas žiūrint, ar iš esmės galėtų išsispręsti Žemaitaičio problemos per visą kadenciją?
Aš manau, kad galėtų labai greitai išsispręsti. Kiek aš žinau, teisminis procesas išeina į pabaigą ir bus sprendimai. Ir tada viskas bus aišku. Tai čia tiesiog, kaip mes tą sąlygą suprantam, nes dabar pradėjo atsirasti tokios aplinkybės, kurios nebuvo aptartos. Na, neliečiamybės panaikinimas, tai kas čia tokio yra? Tai jinai viena per kitai būtų panaikinta buvus, ar su savo sutikimu, ar bet tik būtų užtrukę porą dienų ilgiau. Tai čia nėra klausimo sprendimas. Tai gal tai būtų pasibaigę tie ikiteisminiai tyrimai, nežinau, kaip jie pasibaigs, ar jis bus nutrauktas, ar bus tęsiamas. Tiesiog nesinori, kad kartą per savaitę į Seimą ateitų generaliniai prokurorai ir vis prašytų naikinti neliečiamybę kitoj baudžiamoje byloje, vienoje, antroje, trečioje. Tai tie klausimai turbūt visiškai suprantami ir aiškus yra, nes kalbame ne šiaip apie kažkokį tai asmens pareigybę, bet apie Seimo vadovybę, Seimo valdybos narį. Ir turbūt, jeigu matysime, kad kažkas, tai sakykime, procesas teisinis tęsiasi dar ilgiau ir nėra atsakymo, tai koalicijos sutartyje galima tada apsibrėžti papildomai, kokiom sąlygom esant tas veiksmas turi padarytas, būt, arba tiesiog koalicijos taryboje nuspręsti ir tašką padėti. Bet visa tai yra seniai žinoma, viskas buvo sutarta ir aišku, ir nereikia dramos daryti. Vieta yra palikta, dar kartą pabrėžiu, neužimta. Tai jeigu koalicijos taryba spręs, ar čia socialdemokratų matyti indėlis bus didžiausias kaip didžiosios frakcijos, tai bus tada priimti sprendimai. Dabar dėl pasitraukimų iš koalicijos, tai čia aišku, irgi nerimtai atrodo. Trauksiu, nesitrauksiu, tai čia dabar nuo tokios nereikšmingos detalės, kuri tikrai esmės nekeičia. Taip kalbama, o kas
bus, kokie santykiai jūsų yra su dabar su Žemaitaičiu?
Normalų santykiai yra, tik tai, kad va, tas bendravimas vyksta per žiniasklaidą, kaip nėra žiniasklaidos, dar kažkai tie santykiai normalūs yra. Darbai bandoma juos daryti, aišku, tai trukdo visą tai, va, ir šiandien mes dalį laidos jau šnekame ne apie kažkokius konkrečius sprendimus, bet apie va, tą dramą, bet jinai turi pasipeikti, nes tikrai tai nėra solidu ir nėra atrodo keistai.
Bet
jis,
kaip galvojat, nusiramino ar ne? Nes Žemaitaitis atsisako ambicijos tapti Seimo vicepirmininku.
O čia pusvalandžio vėl.
Pranešimai. Ir jis sako, norėjau, kad Skvernelis pripažintų sakęs netiesą.
Aš niekad nesakiau netiesos, niekad neneigiau, kad Remigijui Žemaitaičiui nėra palikta ta pozicija kaip galimam kandidatui ir vicepirmininkus. Tik labai aiškiai buvo įsakyta, kas ir buvo sutarta. Nes jeigu tai būtų kitaip, tai būtų pirmą dieną ir pateikti visi vicepirmininkai. Visi, bet vienas buvo nepateiktas. Dėl ko?
Jūs aišku matomas kaip tas, kuris padėjo Nemuno aušrai atsirasti koalicijoje. Kitaip sakant, dėl jūsų tam tikrų gal užsispyrimo, pavadinkime, dėl dar kažko, tai ne valstiečiai, būtent Nemuno aušra. Dabar žiūrėdamas į visas tas peripetijas, kurios vyksta, čia, sakykime, jūs iš esmės jaučiatės atsakingas už tai, kas vyksta koalicijoje, dėl to, kad gal būtų valstiečiai buvę būtų kitaip.
Matot, yra blogas matymas, toks matymas. Yra didžiausia politinė partija, kuri turi 52 mandatus formavo koaliciją. Mes siūlėme įvairius variantus. Ir be Nemuno aušros. Įvairius variantus. Bet jie pasirinko turėti, vat, noras buvo ministro pirmininko turėti tokią tvirtą daugumą. Kiek jinai tvirta, matysime artimiausiai perspektyvą. Ir tai toks sprendimas buvo priimtas. Ar vienas ar kitas geresnis, tikrai aš čia nesėjimu spręsti, jeigu būtų socialdemokratai norėję, tai būtų suformavę koaliciją socialdemokratai, Nemuno aušra ir valstiečiai. Toks variantas buvo labai realus iki paskutinės dienos prieš sutariant dėl koalicijos. Tai buvo, bet jie pasirinko vat, tokius partnerius. Tai pasirinko tokius partnerius ir ar jinai koalicija gali šitą dirbti toliau, aš manau, kad tikrai gali. Bet visą laiką galimybė yra pasirinkti. Socdemai yra pagrindinė ašis. Tai jie gali varijuoti ir pasirinkti, ką jie nori pasiimti. Jokių susispyrimo nėra, tiesiog vėlgi šiandien tokią faktinę aplinkybę turime, kad ta pati dabar frakcija valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų frakcija. Tai reikėtų dar į šitą visą bendrą trijų politinių partijų darinį dar traukti tris asmenis. Tai pono Ramūną Karbauskį pirmininką, pono Igną Vėgėlę turintį du mandatus frakcijoje su savo tuo komandą Vėgėlės ir pono Tomaševskį, kuris turi dar tris narius toj frakcijoje. Tai įsivaizduokit dabar, va, trims jau susišnekėti, matot, kartais yra problematiška. O tai būtų Būtų.
O kokie variantai? Vat hipotetiškai žiūrint vis tiek. Nu, sakykim, nu gerai, tai jūs pats sakote, vat net ir čia ir prezidentas sako, kad gal reikėtų pareikalauti savitvardos iš Aušriečio, Paluckas sako, nieko čia nereikalaus, bet nu visokių čia dalykų gali būti ir toliau, ir jeigu nu, pakankamai anksti kalbama apie galimą išėjimą iš koalicijos ir, nu, sakykim, šiuo atveju dėl posto, aš nežinau, kiek ten Aušriečiams tas postas yra labai svarbus, bet nu atsiras kokių nesutarimų dėl, sakykim, ten programinių dalykų, dėl mokesčių, dėl požiūrio į daugelius dalykų. Ir staiga, vat, nu, ten pavasarį sakys, ai, vis dėlto mes išeinam. Ar yra koks nors planas B, kaip jūs įsivaizduojate?
Visą laiką yra planas B, planas C, planas D. Taip nebus, kad būtų valdžios vakumas. Tikrai taip nebus. Bet dar kartą pabrėžiu, tai yra šiandien socialdemokratų rankose šitą iniciatyvą. Pastovė mes gauname priekaištus, kad esame maža frakcija ir čia norim kažko tai iniciatyvos rodome, tai dabar yra kolegos, ta didžioji frakcija, jų iniciatyvos yra, mes tai visiems variantams esam pasirengę būti pozicijoje, remti, neremti. Tikrai nėra šiandien tai, kad įsikėbė mes čia irgi laikomės, nes tai, kas vyksta, na, pradeda kenkti bendram darbui tiesiog. Nu, negali tu normaliai planuotis darbų, nes nežinai, kas bus rytoj.
Bet jeigu taip ranką prie širdies pridėjus, ar čia tas vicepirmininko postas dabar jau vienintelis nesutarimas toks, nu, nes jisai gali būti principinis. Pavyzdžiui, Aušriečiam, žinant ambicijas ir to paties Žemaitaičio, jisai gali būti principinis, ten gentis visą partijos, sako, nu, bet tai tau...
Bet taip nesako, matot.
Nu, jie tarsi sako, kad frakcija norėtų, kad, reiškia, kad Žemaitaitis būtų ir čia staiga. Bet, nu, vat, jeigu šitą klausimą įspręsit, kiti klausimai bus lengviau sprendžiami, kaip jums atrodo, ar ne? Nu, jau apsitrynė šonai jūs, ar
ne? Nenoriu spėlioti, ne, tikrai dar to šono apsitrynimo nėra, nes mes kol kas, sakau, esame įklimpę, bent jau viešoje erdvėje, kas turbūt matosi žmonėms, nors realiai tie darbai tikrai vyksta reikalingi, ne taip galbūt sklandžiai kaip norėtųsi, nes turime aiškinti savo tokius santykius. Tai ar mes tikrai galime, kaip sako, būti jau apsišlifavę vienas kitų atžvilgių, tai parodys, kada kovo 10 dieną prasidės pavasario sesija ir reikės jau atnešti pagrindinius sprendimus, nes pavasario sesijoje būtina priimti su mokesčiais ir mokestiniais pakeitimais, jeigu tokie bus sprendimai, tai va, tokie sunkūs momentai prasidės užsienio politikos klausimuose, nes irgi matom įsiskyrimą tam tikrų nuomonių balsuojant ypatingai, na, dėl rezoliucijų atskirų arba strateginių projektų, kas susijęs su energetikos nepriklausomybė pas mus. Tai čia vat ir parodys, ar mes tos darbus, sakykime, ne dėl postų, bet dėl darbų sugebam padaryti ar ne, bet...
Bet rašydamėgi programą, sakykime, man atrodo, kad ten didesnių nesutarimų nebuvo, išskyrus ten kai kurios punktus dėl KGB,
taip,
man atrodo...
programos kažkai... yra suderintos ir ten tie punktai, kurie neįtraukti į programą, gal kokiam politiniam jėgom yra svarbus, neužkirta kelią teikti projektų patiems, tiesiog ieškoti to sutelkimo Seime, tai... Aš tikrai manau, kad gali darbuotis koalicija, tikrai gali darbuotis, jeigu toks noras yra. Jeigu noras yra išeiti su vienokiu ir kitokiu pretekstu, tai priešas visą laiką surasi.
Gerai, aišku, daug užima kol kas tas laikas aiškinimas, bet kai svarbu, jeigu svarbu, kad išsilaikytų valdžia stabili, tai ir tuos klausimus bandai ieškoti supratimo apie tai, kaip ten toliau darysis visą tai. Kai kurie klausimai, kurios yra iš aktualių, čia nai dabar liberalizavimas pensijų pakopos sistemos ir iš esmės dėl to pasitraukimo iš pensijų fondo šalia lydintis Lietuvos banko siūlymai įsteigti, kaip čia nežinau, pensinius fondus, turbūt profesinius pensinius fondus.
Valstybinį anuitetų vadinamą tą fondą ir nutraukti valstybės paramą ir tai skatinti per profesinį kaupimą.
Taip, kas šiaip pas mus yra pagal įstatymą. Nuo 2006 metų įstatymas veikia ir jis sako, kad gali darbdaviai pervedinėti pinigus, tik tai, kad nelabai veikia tas įstatymas.
Taip, bet tai matyt, vėlgi mes laukiam iš vyriausybės, kol jie apsispręs kokiu keliu eiti, bet pavyzdžiui, ką pateikė Lietuvos bankas, tai tinka mūsų partijos programinės nuostatas, ką mes rinkimuose kėlėm. Tai mums tas modelis irgi nėra kažkoks naujas arba nežinomas. O koks jis bus galutinis, tai taip, čia irgi vienas iš tų klausimų bus, kur koalicijoje reikės irgi parodyti sutelktumą ir valią, nes antros pakopos istorija yra užsitęsus gerokai ilgiau negu pono Žemaitaičio istorija, ten iš praeitos kadencijos ateinanti yra, ir sprendimų laukia žmonės. Tai ar bus sprendimai ryštingi, nukreipti į žmonių interesų tenkinimą, ar bus kažkokie tai pusėtini, daliniai, matysime, bet pirmiausiai tą projektą turi pateikti socialinės apsaugos ir darbo ministrė vyriausybei, o koalicijos sutartyje yra numatytas punktas, kad prieš teikiant jau svarstyti viešai, tas turi būti aptarta tokie svarbiausi klausimai ir koalicijos taryboje.
Valstybės rėmimo nutraukimas, jisai kaip tada motyvuoti žmonės, sakykime, kaupti kažkur tai nesodroje kitose pakopose, kokiu būdu tada vis dėlto čia labai sudėtingas?
Ne, be paramos yra trečia pakopa, kuri ten iš esmės komercinė yra. Nu, tai tokie variantai yra, matyti tikrai sumažės apriptis pakankamai ženkliai be paramos. Ar tie žmonės, kurie dabar jau kaupia tes ar ne, tai irgi priklausys nuo jų pajamų, nuo jų atlyginimo, kiek jie gali atsidėti patys, ir aišku, labai svarbus instrumentas yra, kur mes atsiliekame nuo to pačios kitų Europos Sąjungos valstybių, tai kolektyvinių susitarimų skaičiumi. Jeigu viešajam sektoriui yra pakankamai gausu, kur tu apsprendytas kitas sąlygas, tai kalbant apie privatų sektorių, ten yra mažiau tokių sutarimų, kolektyvinių sutarimų, tai čia viena iš būdų profesiniam sąjungom, atstovaujant savo narių ir visus kitų interesus, susitarti. Tai yra, ir dabar darbdaviai taiko įvairiausius bonusus, kurie nėra numatyti, sakykime, viešajam sektoriui. Sveikatos papildomų, sveikatinimo, ten kažkokių tai sporto galimybių pasportuoti, kitų bonusų. Tai tik tai reikia spręsti klausimą, kaip darbdavį sumotyvuoti, kad jis turėtų iniciatyvą susitarti su darbuotojais ir tas skatinimas būtų iš darbdavio pusės. Bet tai yra kolektyvinių darybų klausimas ir tai labai svarbu. Tai yra galios stiprinimas dirbančiųjų per profesinės sąjungos. Manau, kad tai viskas yra įmanoma, bet kokį modelį pasirinks valstybė, tai čia bus taip pat vienas iš esminių dalykų, nes nebus lengvas sprendimas.
Jūsų deleguotas ministras Vaičiūnas energetikos sako, kad Lietuva, Latvija ir Estija galėtų statyti naują elektrinę, reaguojant į tai, kad čia tie kabelių nutraukimai vyksta ir taip toliau. Ir čia visiems kyla klausimas, kokia čia ta elektrinė galėtų būti. Gal čia apie atominę eina kalba klausimas, nes dabar jos nesunkiai pastatomas ir nelabai teršia žalią aplinką.
Ne, tai galbūt klausimo nėra apie tas klasikinės atominės elektrinės statybą, ar negali būti. Mes ir sprendimus referendumė esame priėmę, bet tie vadinami mažieji reaktoriai, tai yra kol kas tolima perspektyva, matyt, 20 kokių metų greičiau nebus, nes dar realiai turbūt mažai kur yra, jeigu apskritai yra veikiančių. Tai čia matyt klausimas esminis dėl papildomos generacijos, kas yra reikalinga. Vasario 9 dieną Lietuva atsijungs nuo rusiško Berelo žiedo. Tai bus pagrindinis žingsnis, tikliau paskutinis žingsnis, kalbant apie valstybės mūsų nepriklausomybę. Ir dabar matom tokį suaktyvėjimą tų tokių netiesioginių ir galbūt kitoms valstybės interesams atstovaujančių žmonių ir politikų interesą, kad tas procesas būtų, na, jeigu dar įmanoma pristabdyti, kažkaip tai sustabdytas, bet tikiuosi, kad tai bus padaryta. Ir tokiu atveju mes tikrai veiksime jau be šantažo iš Rusijos pusės, kad bet kada mus gali atjungti, bet tam reikalinga papildoma generacija. Mes vystom atsinaujinančią energetiką, Estai gaminas ir dabar gali pasigaminti 100% patys, Latvijai gerokai mažiau, tai toks bendras projektas, dar koks tai galėtų būti. Tai galbūt galėtų būti ir atsinaujinančių energijos šaltinių kažkokia tai elektrinė, kuri nenaudotų iškastinio.
Bet koalicijos partnerių atstovas Skardžius kalba apie vėjo parko vieno jūroje stabdymą. Jūs kaip matote, reikia peržiūrėti, kas ten ar ne?
Reikia viską peržiūrėti, nes teisi pareigojimai pakankamai yra dideli. Bet esminis dalykas, bent jau kokios aš pozicijos laikausi, tai neturi atitekti ir negali būti vystoma privačia iniciatyva. Nes po to reikia labai brangiai mokėti, kad tu suteiki monopolį kažkam tai, arba išskirtinę teisę, kad ir privačiam tiekėjų gamintojui, tada vis tiek ir vartotojai susimoka, nes sąlygos keičiasi. Tai ar dabartinis projektas, kuris buvo paskelbtas, kokias konkursas į pačią pabaigą kadencijos anos vyriausybės, jisai yra atitinka šalies ekonominius pirmiausia interesus, tai energetikos ministerija tą dabar vertina ir su vyriausybė irgi priims sprendimą, ar tęsti, nutraukti, ar daryti kokius tai pokyčius. Nes esmė, kad tokie projektai, mega projektai, kurie yra vystomi, jie gali būti vystomi šiandien valstybės įmonių pajėgomis, tam ir skirtos yra valstybės įmonės. Ir antra sąlyga, kokia turėtų būti būtina, tai tie kaštai neturi būti socializuoti, tai yra perkelti ant vartotojų. Už tai mes ir darėme galimybės valstybės įmonėms tikrai pasirinkti ir investavimo šaltinius ir gauti prieigą prie kapitalo, kad nebūtų perkelta ant vartotojų pečių.
Laiko jau mes nebeturim, baigėsi, bet dar vienas klausimas, vis tiek važiuosit į Seimą, jau Seimo sandėlis tapo pajokų objektų, ten jau dar nespėjo Seimas apšilt kojų, jau beveik ten išlavė už 80 tūkstančių visko, gal ten spiną geresnį reikia pakabinti ar peržiūrėti tuos reikalus?
Ne, mes valdyboje svarstysime, matyt, susidarysim tam tikrą darbinę grupę ir apskritai turim iš esmės kalbėti parlamentinių išlaidų paskirtį, kas jie tokie yra, kaip turi būti mokama, kaip atsiskaitoma. Ir kokiu būdu padaryti taip, kad tikrai nekeltų, kaip jūs sakote, va, tokių keistų emocijų. Tiesiog matyt, tie sprendimai yra...
Ypač, kai gauni 4000 algą Seimo narys.
Nepamirškim, kad gaunama dar yra ir reprezentaciniam išlaidom, tai vadinam, arba su Seimo nario tik veiklą susijusiam išlaidom. Tai galbūt visgi atėjęs laikas ir svarstyti, kad tos išlaidos būtų iš esmės daromos Seimo nariui, gaunant atlyginimą, gal tam tikrą dalį dar prie atlyginimo, kas susiję su Seimo nario veikla, ir tada tegul jisai pasprendžia, jisai nuvažiuos 100 kartų pas rinkėjus, ar nusipirks toną kavos. Tai irgi įvertins rinkėjai po 4 metų.
Ir viešbutyje būtų gerai pradėti mokėti už komunalines paslaugas.
Tas klausimas irgi nėra uždarytas, jis turi būti svarstomas, kadangi viešbučio būklė yra apverktina, ir reikia investuoti į jį, natūralu, kad dalis kambarių yra sutvarkytų, dalis ne, turi žmonės suprasti, kad atvažiuoja Seimo nariai 4 metams, nemaža dalis jūsų šeimom atvažiuoja. Ir tikrai ten vaizdas švelniai tariant nekoks, tai norint turėti geras gyvenimo sąlygas, prie jų taip pat reikia prisidėti.
Dėkui Jums, Saulius Skvernelis, Seimo pirmininkas, šiandien buvo mūsų laidoje, ačiū, kad atvykote ir sėkmės darbuose, iki kitų kartų.